Duminica trecută am văzut 5 lucruri specifice pe care cuvântul lui Dumnezeu le-a spus celor slabi. Am văzut că în smerenie cel slab trebuie să-și recunoască și să-și accepte starea actuală în care se află, așa cum este ea definită de cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, cel slab nu trebuie să uzurpe sau să anuleze poziția lui Dumnezeu de gazdă, de domn și de judecător suprem în casa sa care este biserica. Apoi am văzut că cel slab nu trebuie să se îndoiască nicio clipă de capacitatea, dar și de dorința lui Dumnezeu de a-l ține pe cel tare în picioare atunci când el își exercită în mod biblic libertatea creștină. În al patrulea rând, cel slab nu trebuie să urmeze exemplu celui tare până când nu este convins în propriul lui cuget că are libertatea deplină să facă același lucru ca și cel tare. Și în același timp, al cincelea rând, cel slab trebuie să parcurgă, am spus, materiile spirituale care îl vor ajuta să treacă din categoria celor slabi în categoria celor tari. În mod similar, cuvântul lui Dumnezeu are însă și instrucțiuni sau sfaturi specifice pentru cei tari. Cine sunt cei tari? Am avut un mesaj întreg despre ei, dar, pe scurt, cei tari sunt acei creștini care au înțeles natura și amploarea libertății lor în Hristos. Și această înțelegere duce la ce? Duce la credință și această credință, la rândul ei, duce la un cuget care nu se simte obligat să facă niște lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu nu le poruncește în mod specific să le facă, nici nu se simte obligat să nu facă anumite lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu nu le interzice în mod specific. Deci ce le spune Dumnezeu celor tari? La acest subiect vom privi. Și vom privi această învățătură pentru cei tari ca și un edificiu, care are ce? Are o temelie și ne vom uita la temelia învățăturii pentru cei tari, are niște stâlpi de susținere și ne vom uita la 4 învățături specifice pentru cei tari, și are și o piatră din capul unghiului, cum spun constructorii, cea care unește totul, și ne vom uita și la acest lucru. Dar nu la toate astăzi. Începem însă cu temelia învățăturii pentru cei tari. Pe ea, practic, sunt clădite toate celelalte învățături. Și ne punem o întrebare. Există vreun principiu comun? Există vreo cheie care să deschidă toate celelalte învățături adresate celor tari? Și, sigur, dacă am pus întrebarea, vă gândiți deja că există și un răspuns. Există o astfel de învățătură? Haideți să o identificăm. În versetul 15 din capitolul 14 spune așa: dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Pavel identifică aici un păcat și spune: nu mai umbli în dragoste. Ce înseamnă acest în dragoste? Acea prepoziție în? Înseamnă, de fapt, că nu mai umbli potrivit cu principiul dragostei sau potrivit cu regula dragostei. Așadar, versetul 15 reformulat ar suna cam așa: domnule tare sau frate tare, atunci când faci lucrul acela pe care nu ar trebui să-l faci, nu pentru că îți este interzis, dar nu ar trebui să-l faci în prezența celui slab, dovedești faptul că nu mai umbli în conformitate cu standardul dragostei. Așadar, regula și standardul dragostei reprezintă temelia tuturor învățăturilor pentru cei tari. Toate învățăturile pentru cei tari sunt de fapt răspunsul la întrebarea cum se manifestă umblarea mea în dragoste, umblarea mea de creștin, în dragoste, în modul în care mă relaționez cu fratele meu slab. Observați, învățăturile pentru cei tari nu sunt niște principii izolate. Nu sunt, ci ele sunt manifestarea, exprimarea dragostei biblice unii față de alții. Și din nou spun că Pavel nu uită în capitolul 14 ceea ce a scris în capitolele anterioare. Iată ce spune el în capitolul 12, 9 și 10. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Observați, aceste învățături erau clare. Erau deja afirmate de Pavel și nu aveau nimic, nicio legătură directă cu conceptul de creștin slab sau creștin tare. Spune, dragostea voastră trebuie să fie o astfel de dragoste în care face din problema fratelui meu problema mea și dacă eu pot face ceva ca să ajut la rezolvarea problemei fratelui meu, voi face lucrul acela indiferent cât m-ar costa acest lucru. Roman 13:8 spune, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Observați? Singura datorie constantă pe care o avem nu este cea pe care o vedem scrisă în extrasul de cont pe care îl primim de la bancă. Nici cea pe care o vedem scrisă pe facturile care ne vin în fiecare lună, pe care bine facem că le plătim. Dar știți cum? Vine extrasul de cont cu datoria de la bancă, ne ducem, plătim la bancă datorie și apoi zicem, gata, nu mai sunt dator cu nimic. Spune, datoria asta a dragostei este una permanentă, este una constantă. Nu, astăzi l-am iubit pe fratele meu, nu mai sunt dator cu nimic. Nu mai sunt dator cu nimic. Asta este o datorie constantă, permanentă. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Și apoi spune, cine iubește, a împlinit legea. Ce spune legea? Așa, în cele 10 pun să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu poftești, să nu depui mărturie strâmbă. Ce spun toate lucrurile astea? Ce nu face dragostea? Dragostea nu face rău aproape lui său. Așadar, când mă gândesc la fratele meu mai slab, dragostea nu îmi va îngădui niciodată ca în mod voit sau pur și simplu din nepăsare, din neglijență, să fac ceva care îi pricinește rău fratelui meu. Și vom vedea imediat ce rău putem să-i facem fratelui mai slab. Atunci când ne folosim libertatea în mod negândit sau insensibil, da? Dragostea nu face rău aproape lui. Așadar, această umblare în dragoste este principiul unificator. Dacă nu îl împlinim, dacă nu aplicăm acest principiu, știți ce vom avea? Vom avea o mentalitate fariseică. Deja am mai citit acest verset, dar îl recitesc. Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi da zeciuială din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Ce înseamnă această mentalitate fariseică? să nu faci lucrurile importante, iar dragostea face parte din aceste lucruri importante, pentru că spune aici, cine iubește a împlinit legea. Efeseni 5, 1 și 2 spune, urmați deci pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Observați că ni se poruncește, este o poruncă, umblați, deci, urmați, deci, pilda lui Dumnezeu. Ni se poruncește să umblăm în dragoste. Ce fel de dragoste? O dragoste care reflectă dragostea lui Dumnezeu însuși. O dragoste care reflectă dragostea lui Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru noi. Ce standard! Greu de atins, nu? Îl putem atinge prin propriile putere. Am văzut și azi dimineață la studiu, nu? Când am vorbit despre Tesaloniceni. Ei au fost lăudați pentru ce? Pentru dragostea lor care prisosea. Și cui mulțumește Pavel? Îi mulțumește lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să ne dea o astfel de dragoste. Cum definim această dragoste? Un om al lui Dumnezeu o definea așa, având la bază versetele pe care vi le-am spus. Dragostea este harul dat de Dumnezeu prin lucrarea Duhului în viața noastră, care ne împinge să ne dorim și să căutăm binele celui iubit, chiar dacă asta presupune un cost personal imens. O mai citesc o dată. Dragostea este harul dat de Dumnezeu prin lucrarea Duhului în viața noastră, care ne împinge să ne dorim și să căutăm binele celui iubit, chiar dacă asta presupune un cost personal imens. Nimeni nu dorește să nege rolul sentimentelor. Ele și-au rolul lor și Dumnezeu ne-a făcut cu sentimente. Însă dragostea de aici nu este acel sentiment că simt că-l iubesc pe fratele meu. Asta simt acum, când totul e bine, când suntem zâmbitori, când lucrurile merg bine, da? Dar dragostea nu se oprește aici. Dragostea este acea prezență prin puterea Duhului Sfânt în noi, care ne face să vrem binele fratelui nostru. Vă amintiți de Galateni 5:13 ce spunea, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci, dimpotrivă, ce face? Slujiți-vă unii pe altora în dragoste. Slujiți-vă în dragoste. Aceasta este temelia. Dragostea. Haideți să începem să vedem stâlpii, cele patru învățături specifice pentru cei tari. Ce înseamnă pentru cei tari a umbla în dragoste în raport cu cei slabi? Și primul lucru, prima învățătură pentru cel tare. Nu-ți folosi libertatea în niciun mod care ar putea răni spiritual fratele mai slab. Nu-ți folosi libertatea, frate tare, în niciun mod care ar putea răni spiritual fratele mai slab. Și vezi aici, nu-ți folosi. Să nu înseamnă că trebuie să renunți la conștientizarea faptului că ai libertatea să faci lucrul ăsta, dar poți să alegi să o folosești sau să nu o folosești, da? Și ce poate face cel tare, ce îi poate face cel tare celui slab? Iată, Pavel ne spune și ne spune câteva lucruri pe care cel tare, prin folosirea libertății lui, le poate face celui slab. Primele două lucruri le găsim în Romani 14:13. Spune acolo, să nu ne mai judecăm deci unii pe alții, ci mai bine judecați ca să nu faceți nimic. Întâi, înainte de a merge mai departe, observați, aici e un joc de cuvinte, da? Zice, să nu ne mai judecăm unii pe alții, și am văzut deja despre această poruncă despre tendința celui slab de a-l judeca pe cel tare și după ce spune lucrul ăsta, zice, ci mai bine judecați, folosește același cuvânt, a judeca, dar cu o altă nuanță, da? Ci mai bine judecați, mai bine faceți totul, mai bine aveți grijă să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire sau de cădere. Da? Două rele observăm în acest verset. Care e prima? Fratele tare poate să pună în calea celui slab o piatră de potignire. Te plimbi prin parc și toate dalele sunt puse așa perfect, da? Și mergi liniștit, fără nicio grijă, dar la un moment dat este o dală care e cu vreun centimetru, are un colț cu un centimetru mai sus. Și nu observi, nu știi de pericolul respectiv, nu-ți dai seama. Și tu mergi liniștit și dai cu piciorul în ea. Ce faci? Te dezechilibrezi, nu-i așa? Îți pierzi echilibrul și dacă nu reușești să te redresezi, poți să și cazi. Nu? Îi vedem pe copii mai ales care se joacă și se împiedică, ei se duc cu totul, nu-i așa? Fratele tare nu are voie să devină pentru fratele mai slab o astfel de piatră cu colțul ridicat. Fratele slab înaintează cu încredere, da? În viața lui creștină, cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. N-are dreptul fratele tare să fie o astfel de piatră, de potignire. Dar merge mai departe și spune un prilej de păcătuire sau de cădere. Cuvântul ăsta tradus prilej de păcătuire sau de cădere descrie un băț care era folosit la capcane și când trecea animalul, lovea bățul respectiv și în spatele animalului se închidea ușa capcanei. Fratele tare nu trebuie să devină pentru cel slab un astfel de băț. Din nou, cel slab înaintează liber, atât cât înțelege el libertatea lui în Hristos. Merge cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și fratele tare n-are dreptul să închidă, să fie acest băț care, dar la o parte, închide o capcană în spatele celui slab. Ce capcană? E capcana păcatului, da? Capcana în care este atras cel slab, urmând exemplul celui tare, cât timp cugetul lui încă nu este convins de care libertatea să facă acel lucru. Și asta e doar începutul. Romani 14:15, merge mai departe. Spune, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste și apoi nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Care e al treilea lucru? Dacă faci ca fratele tău să se mâhnească. Ăsta e al treilea lucru pe care cel tare poate să îl facă celui slab. Și ce înseamnă să se mâhnească? Nu este o posomorâre din asta trecătoare. Aici este vorba de o durere profundă în inima celui slab, o amărăciune, o inimă plină de amărăciune. Și ce îi spune acest verset celui slab? În niciun caz nu îi spune asta celui slab, că poate să meargă la cetare și să-i spună, știi, frate, Biblia spune că n-ai voie să mă mâhnești. Așa, și eu sunt mâhnit de faptul că tu, soră, îți pui fard pe față, așa, și eu nu cred că o femeie vlavioasă ar trebui să se fardeze, așa că te rog frumos să nu te mai fardezi, că prin asta mă mâhnești. Știi ceva? Nu asta spune acest verset. Asta este tirania celui slab despre care am vorbit data trecută și pe care Scriptura o interzice. Dar la ce se referă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări? De ce este mâhnit fratele slab? Priviți la context și la cum a mers logica ceea ce a spus Pavel. În prezența fratelui tare, care își exercită libertatea, cel slab este ispitit să facă același lucru, deși cugetul lui nu este convins că are libertatea să-l facă. Și atunci ce ajunge să facă? Face lucru, păcătuiește. Și mâhnirea este mâhnirea provocată de păcatul din viața lui. Este mâhnirea pierderii părtășiei cu Dumnezeu. La mâhnirea aceasta se referă. Este acea mâhnire care trebuie să ducă la pocăință. Dacă păcatul în viața noastră nu produce mâhnire, atunci e ceva neregulă cu noi ca și creștini. În al patrulea rând, deci am văzut, cel tare poate să fie o piatră de potignire, poate să fie un prilej de cădere, poate să fie să-l facă să aducă mâhnirea păcatului în viața celui slab. Dar în al patrulea rând zice, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Cum adică, cel tare îl poate nimici pe cel slab? Da, așa spune aici, nu nimici. Și sigur, aici nu este vorba despre o nimicire veșnică, că dacă ar fi așa, atunci Pavel l-ar contrazice pe însuși Domnul Iisus Hristos, care în Ioan 6, de exemplu, 37 la 39 spune, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. De asemenea, Pavel s-ar contrazice pe sine însuși, dacă aici ar fi vorba de o nimicire veșnică în Romani 8, 29 și 30, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. De asemenea, Pavel nu a uitat ce a spus în Romani 8, 38 și 39, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă nici astea, atunci nici ce face cel tare în prezența celui slab nu va reuși să-l despartă pe cel slab de dragostea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă nimicirea asta? Nu pot să spun exact ce înseamnă. Poate să însemne lucruri diferite în viața fiecărui creștin. Dar ce e important este că este un cuvânt care denotă gravitatea a ceea ce se poate întâmpla în viața unui creștin slab prin faptul că acel creștin tare își folosește negândit, fără grijă, fără niciun fel de reținere, libertatea sa. Și pentru ce? Pentru o bucată de carne. Ce nimicești? Proprietatea lui Hristos. Cel pentru care Hristos și-a dat viața. Și mai e definit cumva, în versetul 20 spune acolo, să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Cine e lucrul lui Dumnezeu? Creștinul slab. Sigur, și creștinul tare e lucrul lui Dumnezeu, dar aici se referă la creștinul slab pe care îl nimicești. E imagine extraordinară, nu-i așa? Suntem lucrarea lui Dumnezeu, nu numai că suntem proprietatea Lui, dar după ce ne-a răscumpărat, am intrat în procesul cioplirii. Suntem ca un fel de operă de artă pe care Dumnezeu o lucrează permanent. Și spune, nu nimici lucrul Lui Dumnezeu. Ești tu gata, frate tare, să duci la nimicirea cuiva pentru o bucată de carne, pentru mai știu eu ce film, pentru mai știu eu ce fel de modă sau așa mai departe, pentru orice. Merită ceva în lumea asta ca să aduci nimicire în viața celui slab. Sper că nu. Sper că nu. Nimeni nu poate să spună că merită. Că dacă spune cineva că merită, atunci nu dovedește decât că este încă robul slujirii sinelui, de care Domnul, pentru care Domnul ne-a mântuit, ca să ne libereze de această robie. Nu faceți nimic care să rănească fratele mai slab. Ăsta a fost primul pilon. Al doilea pilon. Nu-ți folosi libertatea, frate tare, în niciun mod care ar putea duce la vorbirea de rău a libertății creștine. Deci nu fă nimic care să, prin care să faci rău fratelui slav, dar nici nu face nimic prin care să libertatea să fie vorbită de rău. Versetul 16. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Ce înseamnă binele vostru? Păi cei tari împărtășeau aceeași convingeri ca și Pavel din versetul 14. Eu știu și sunt încredințat că nimic nu este necurat în sine. Ei bine, binele vostru se referă la acele lucruri pe care cel tare le poate face fără nicio problemă. Și el știe că ele sunt bune în sine, nu există niciun fel de urmă de îndoială. Dar spune mai departe, nu faceți ca binele vostru să fie vorbit de rău. Această expresie vorbit de rău este traducerea cuvântului care în original transliterat este blasfemie. Blasfemie. Ce înseamnă a blasfemia? Ce face un om care blasfemiază? În Noul Testament, blasfemia se referă la a folosi cuvinte urâte sau insulte la adresa lui Dumnezeu, la adresa Domnului Iisus Hristos, la adresa Duhului Sfânt, deci la adresa oricărei dintre persoanele Trinității, dar nu numai atât, a vorbi de rău lucrurile care țin de Dumnezeu sau a vorbi de rău copiilor, poporului Dumnezeu. Asta înseamnă a blasfemia. Deci Pavel le spune celor tari, nu folosiți libertatea voastră, adică nu faceți acele lucruri care în sine nu sunt rele înaintea lui Dumnezeu, dacă prin asta oamenii ajung să vorbească de rău. Să-L vorbească de rău fie pe Dumnezeu, fie lucrurile care țin de Dumnezeu, fie poporul lui Dumnezeu. Și cum se ajunge aici? Cum se ajunge să fie vorbit de rău Dumnezeu? Păi, dacă cel tare face în mod egoist, în mod negândit, lucruri care pentru cel slab sunt o pricină de potignire, un prilej de cădere, care aduc mâhnire în viața lui, poate care chiar aduc nimicire, da? Ce văd oamenii? Ce văd cei din jur? Văd un creștin care era sănătos din punct de vedere spiritual, care umbla înaintea lui Dumnezeu cu un cuget curat și care dintr-o dată nu mai are bucurie, nu se mai roagă la fel, nu mai slujește cum slujea înainte. Și de ce? Din cauza că sub presiunea celui tare a ajuns să facă ce făcea cel tare fără a avea convingerea în cugetul lui că poate să facă același lucru și a păcătuit. Ei, când vezi un astfel de creștin care ajunge într-o astfel de situație datorită acțiunilor negândite ale celui tare, ce vor spune ceilalți? Păi dacă asta înseamnă libertatea voastră creștină, atunci eu nu am de gând să am nimic de a face cu astfel de libertate. Și observați cum ceea ce lucru pentru care Hristos a murit, libertatea pentru care El a murit, ajunge să fie vorbită de rău. Vedeți cât de irresponsabil este să punem întrebarea, am libertatea să fac lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu, fără și să izolăm răspunsul la această întrebare de toate celelalte lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Și atâta vreme cât lucrul acela pe care îl facem, nu îl facem în mod privat, trebuie să mai punem încă o întrebare. Pe lângă am libertatea înaintea lui Dumnezeu să fac acel lucru, și anume, oare ce va face libertatea mea fratelui mai slab? Oare nu va face acest lucru ca libertatea creștină să fie vorbită de rău? Și dar nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Și dar am reușit azi să vorbim despre temelie și doi piloni în acest edificiu al învățăturii pentru cei tari. Ceilalți doi piloni vi spun acum, dar o să-i vedem data viitoare împreună cu piatra din capul unghiului. Ceilalți doi piloni sunt următorii. Nu folosiți libertatea creștină într-un mod care distorsionează sau prezintă în mod greșit prioritățile vieții în împărăția lui Dumnezeu. Nu folosiți libertatea creștină într-un mod care le creează oamenilor o imagine greșită despre prioritățile vieții în împărăția lui Dumnezeu. Și al patrulea pilon, folosește-ți libertatea în moduri care contribuie la pacea și zidirea bisericii. Ăștia sunt ceilalți doi piloni ai învățăturii. Dar cum am zis despre ei și despre piatra din capul unghiului, vom vorbi duminica viitoare. Închei cu întrebarea. Suntem tari? Dacă da, ne exercităm libertatea creștină în dragoste? Sau spunem așa cum spunea Cain, sunt eu opozitorul fratelui meu? Când Dumnezeu l-a întrebat, unde este fratele tău, Cain a zis, sunt eu opozitorul fratelui meu? Știți ceva? Suntem. Suntem păzitorii fraților noștri, suntem unii altora păzitori și împreună avem datoria de a face totul, să creștem spiritual, să ne zidim, să renunțăm la ce trebuie renunțat. Orice. Da? Să exprimăm dragostea noastră. Chiar dacă lucrul acesta